ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის მსმ.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından Hotbird Pekində 12.226 tezliyi 27.500 sürətində, Türksat Pekində isə 11.976 tezliyi 27.500 sürətində dinləyə bilərsiniz. Qarşıdakı yarım saatda nələr eşitəcəyik? Yayda oruç tutanlarda susamaqdan ötürü hansı qidalar məsləhət görülür və Ramazanda hansı yeməklər hamıya, kasıba da əl çatandır. Ramazanın başlanğıcı ətrafında yenə mübahisə düşdü, hətta birliyə çağırmağın özü mübahisə yaratdı. Yay vaxtına keçiddən sonra internetlə əlaqəli bir sıra proqramlar Azərbaycan vaxtını tanımır. Azadlıq Live-də günün sualı isə təhsildə rüşvətlə bağlıdır. Təhsil naziri təhsildə rüşvət problemini nə qədər həll eləyə bilir? Bütün bunlar barədə az sonra.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. Ramazandan başlayırıq. Oruç tutanlar necə qidalanmalıdır? Elə adam var ki, kənddə torpağına əkir, o biri isə kabinetdə oturub işləyir. Onların qidası necə olmalıdır? Bundan başqa, isti havada oruç tutanlar susuzluğu daha az hiss eləmək üçün hansı qidalar qəbul eləsələr daha yaxşı olar? Hansı qidalar kasıb üçün də əl çatandır? Bütün bu sualları Azərbaycan Milli Kulinariya Mərkəzinin prezidenti Tahir Əmir Aslanov cavab verir.
Səhər və axşam yemək ümumiyyətlə şərin vaxtı qəbul olunmalıdır. İsti havada yemək qəbul olunmur və bədən qəbul olunmur. Sadəcə, əvvəlki kimi gün ərzində aldığımız qidaları ala bilərsiniz. Sadəcə bir gün ərzində bütün günü, indi də bir 17 saat, 14 saat qaranlıq düşənə kimi ac və susuzluğa dözmək üçün elə şeylər yemək lazımdır ki, həm bədənizdə suyu saxlasın, suyu çox tələbat olmasın. Biri tutaq ki, fəhləli eləyir, həttə torpaq əkir əlinlə, o birisi kabinetdə oturur. Təbii ki, bunların qıdasında bunların müxtəlif olmalıdır. Həttə oturan nə qədər yeni xəstəyirsə, o qədər köldə işləyirsə, bu idmançıdırsə, ev zamanda işlə məşğulsa, buna daha çox zilal lazımdır. Beyinlə işləyən adamlara daha çox tərkibində fosfor olan qıdalar, məsələn, balıq lazımdır, köbələk lazımdır, amma ömək yumurta lazımdır, ət lazımdır, filandır. O, el adamlar, məsələn, paltar tutulan yerdə işləyir. Havada o qədər orada o kiçik hissəçilər var, həmin gün olan üçün o daha çox S vitaminli olan tutaq ki, it burdu, nə bilim, S vitaminin tərkibində olan limon və s. bunlar daha çox qəbul edilmək. Axşam yiyəndə bizdən belə bütün qədər yeməyi istəyir ki, mədəni doldurmaq olmaz. Əvvəlcə, bir üç dənə xurma, şirin şey, su ilə üstünə içirsiniz, mədə normaya gəlir. Sonra yavaş-yavaş bəzi yeməklər yiyirsiniz, mədənin qəbul elədiyi qədər. Yeməli, yəni əvvəlki vaxtlar kimi, bir əncə sıfırdan ac gözünü çəkməli. Çünki doymaq sizi 15 dəqiqədən sonra beynə çatır. Səhər səhər mütləq səhər yeməyi qəbul eləməlidir. O yeməyi də qəbul edəndə isə şərtdə demidir ki, yedicilərə halal şey olsun. Məsələn, onda deyir ki, heyvan halal kəsilib. Ət halaldır və yaxud da sıfırdə olan qıda halaldır. Məsələn, onda deyir ki, adamın o ərzaqları aldığı, o ərzaqlara xəstəliyi pul özü halal olmalıdır. Rüşvət alıb, sonra gedir, oruç tutub, mən halal qıda ilə qıdalanır, bu heç bir keçmir. Oruç kimsə haqqını yiyib, gəlib sonra da həmən pulla halal ət alıb, gətirib uşaqlarına indirmək halal deyil. Yəni, bir qazandığı pulun halallığı, zəhmətin halallığı olmalıdır, ondan sonra da ərzağın halallığı olmalıdır. Ondan başqa da o tək yeməməlidir. Ətrafında olan qonşulardan bir ac varsa, bir kasıb varsa, düşməlidir qohumlardan, dostlardan, kimsə varsa, tanımadığı adam küçədən gəlir, oturur sürənin arxasında oturtmalıdır. İftar açanda həmişə tək olmamalıdır, gərək kimlərdənsə bölüşsün. Oruçluq həm də onu göstərir, Somalidə nə qədər uşaqlara acı qaldılar, acından ölən uşaqları var. Bunları hiss eləmək lazımdır. Əsas məsələ budur, bölüşmək, başqalarını anlamaq daha vacibdir. Səhər-səhər kürək yiyəndə bir tərkibində kremniy olan, yaxşı olar ki, su daşından süzülmüş olsa, yəni tərkibində kremniy olan gıdalar olsun. Biraz gıda tam duzsuz olmamalı. Biraz duz olmalı. Duz da bedende suyu saklayır. Seher seher öyle gıdalar yemen lazımdır ki mesela bizde bedeni tutur. Seher seher çok güzel mühkem. Haş yiyseniz akşama kimi acmayacak. Orta yiyseniz hem bedeninizde o balansı saklayacak. Seher mütlak şorba yemeyi lazımdır. Bu bedende su balansını, duz balansını şorba daha yakış saklayacak. Baldır, yağdır, bunlar hiçbirini imtina etmen lazım değil. Baldır bedende suyu saklayacak, kömür edecek. Oruç vakti elədi ki, bütün insanlar bölüşməlidir. O oruç elə əsasən de o kasıblar üçün tutulur ki, bütün kasıblar da kürək isimler, iftar süreleri ona göre verilir. Kimse hastalıktan da yeniden oruç tutabilirsə, o da iftar süreleri verməlidir. Gündə hiç olmasa bir nəfəri doyulmalıdır. Ama kasıblar inanın ki, daha sağlam gidamalılar, mənki varırlar. Onlardan tort filan bu zərəli şeyler yemirlər. Sadık gidalar daha önemli ve daha vacibdir. Bedende biraz aclık olanda beyin hücrelerinin o qolları daha yaxşı artırırlar, daha çok atrostiklar verirler. Taş daha da güldü. Başla yazırdım, orucu tuttum Ramazan'da, iki gözlerim kaldı kazandı. Mallam da diyor yazıyorum, ne uşaklarımdan yazdım. Orucum tutmak vaktim. 10 yaşında uşaq oruç tutturmazlar. Oğlan uşaqları 14-15 yaşından sonra oruç tutturlar. Yani dözümlü vaxtı. Bədənin bir mühkəm inşaat edən vaxtı var. Boylu qadınlar var, səfərdə olanlar. Bunlar oruç tutsalar belə bu günahdır. Hər ikisinin bir vaxtı var. İndi bizdə o satirik var. Baba Binhan da yazırdı ki, iktidar cümləyən katiyyətlə gedir. Ama şey pendir çörəklə. Biz gəlin görək, pendir çörək mi bahalıdır yoksa katiyyət mi? Katiyyət rətin ucuz yerindən olur, döyülür. Ama şimdi pendir sortları var ki, onun bir kiloyla 10-15 kilo et almalılar. Bazı şeyler güçlendirirler. Bir çok güçlendirir. Ama bir şey diyeyim. Kentte çoban bilmiyorum, varlığı yoksa. Çoban günde et yiyebilir. Bunlar insanın hoşbahtlığı. Neyse o bulmasın. Ben değil insan onun nasibetinde. Eğer babacı bir şeyin kifayetten hoşbaht olabilmişsin, şükür edemişsin, böyle şeyle size hoşbaht edemeyecek.
Bunu Azərbaycan Milli Kulinariya Mərkəzinin prezidenti Tahir Əmraslanov deyir Ramazan ayında necə qidalanmaq barədə.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bu Ramazanda qidalanmaq barədə söhbət idi. İslam dünyası hazırda Ramazan ayını yaşayır. Təəssüf ki, hər il olduğu kimi bu ildə müsəlman aləmində Ramazanın başlanğıc tarixi fərqli və mübahisəli oldu. Azərbaycan coğrafi və mənəvi baxımdan İslam dünyasının tərkib hissəsidir. Bəlkə də bu baxımdan Azərbaycanda Ramazanla bağlı fikir ayrılıqlarının olması təbiidir. Hər kəs bütün İslam dünyasının Ramazanı eyni gündə başlayıb eyni gündə bayram etməsini istədiyi halda buna qarşı çıxanlar, hətta bunu Sovet propagandası kimi qələmə verənlər də oldu. Dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin sədr müavini Gündüz İsmailov belə deyir.
Əlbəttə, kim bayramı nə vaxt keçirir, fərdi qaydadan söhbət gedir. Kim bayramı nə vaxt keçirir, necə keçirir, bu onun öz işidir. Və yaxud Ramazana nə vaxt başlayır, bu onun öz işidir. Amma söhbət məscidlərdə bayram namazlarının qılınmasından gedirsə, dini icmalardan gedirsə, təbii ki, bunun qanunvericilik tərəfi var və həmin qanunvericilik tərəfinə görə də Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin qəbul etdiyi qərar onlar üçün məcburi xarakter daşıyır. Dövlət komitəsinə gəlincə isə biz dəfələrlə bildirmişik, din dövlətdən ayrıdır, şəriət məsələlərinə dövlət qarışmır. Ancaq təbii ki, bu məsələlərdə dövlət ümumi bir bayram bu havasının olmasında, müsəlmanların eyni bayramı qeyd etməsini, eyni gündə qeyd etməsini göstərilən bütün təşəbbüsləri dəstəkləyir. Niyə? Birincisi nəzər almaq lazımdır ki, bəli, Azərbaycan dünyəvi dövlət olsa da 96% müsəlmandır. Və mən düzü indiyə qədər çox nadir hallarda rast gəlmişəm ki, hansısa müsəlman bu bayramı fərqli günlərdə qeyd edilməsinin tərəfdarı olsun. Siz bir sosioloji sorğu keçirsəz, hamı, nəinki Azərbaycanda, bütün İslam dünyasında bayramın eyni gündə qeyd edilməsinin tərəfdarıdır. Belə demək mümkünsə, bu həm də bir sosial sifarişdir. Üstəlik də ki, bu birbaşa mən hesab edirəm ki, dövləti əlaqələndirən, maraqlandıran bir məsələdir. Çünki bir daha təkrar edirəm, 96% müsəlmandır. İstəlik də ki, dövlət bu bayramları, Qurban və Ramazan bayramlarını qeyri-iş günü kimi qəbul edir. Və bu qəbul edəndə də Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin qərarına, fətvasına əsas götürür. Belə olan halda, yəni din dövlətdən ayrıdır və yaxud dövlət şəriət məsələlərinə qarışmamalıdır və yaxud qarışmır prinsipi ilə bu cür məsələlərdə mən elə gəlir ki, mövqe bildirərlərindən qəti razılaşmaq olmaz. Azərbaycanın təxmini hesablamalara görə təxminən 60-65% şiə, 30-35% isə sünnüdür. Əgər kimlərsə deyirsə ki, Ramazan ayının qeyd edilməsi ilə bağlı fikir ayrılığı yalnız sünnilərlə şiələr arasındadır, bu da tamamilə yanlışdır. Alimlərin fikrində də müxtəliflik var. Məsələn, İstanbul Konqresində qəbul olunmuş bir qərar var. Həmin qərar nədən ibarətdir? Müsəlmanlar vahid bir təqvim hazırlasınlar. Bəzən bunu səhv qəbul edirlər ki, güya müsəlmanlar konkret olaraq bir günü ya seçməlidir, ya seçməməlidir. Belə bir məsələ yoxdur. Söhbət nədən gedir? Bir qrup alimlərimiz, İslam alimləri var ki, onlar deyirlər ki, əgər ay, Ramazan ayının hilalı ilk arda gördüsə və bu elmi nöqteyi nəzərində, astroloji nöqteyi nəzərindən də məlum məsələdir ki, ilk ay görsəniz uzaq şərqdə, konkret olaraq desək Yeni Zelandiyada. Şəriət alimləri deyirlər ki, əgər Yeni Zelandiyada ay göründüsə, bütün müsəlmanlar Ramazan ayına başlaya bilərlər və yaxud o bir ay görüldüsə bayram edə bilərlər. Çünki elm texnika inkişaf eləyib, əgər Yeni Zelandiya göründüsə və bu da bütün müsəlmanlara çatdırıldısa, məsələ bitdi. Amma bir qrup alimlər isə deyirlər ki, Yeni Zelandiyada ayın görsənməsi o demək deyil ki, bu Azərbaycanda və yaxud da ki, Türkiyədə və yaxud İranda görsəndi. Hər bir ölkənin öz üfüqü var. Yeni Zelandiyada çıxan ay, tutaq ki, ayın 6-sında çıxıbsa, iyun ayının 6-sında, bunun Azərbaycan üfüqündə görsənmə tarixi artıq 7-sidir. Mənim üfüqümdə, yəni mənim öz ölkəmin üfüqündə ayın görsənmə tarixini qəbul edirəm. Tutaq ki, Yeni Zelandiyadakı tarixi qəbul eləsəm, onda məntiqlə belə çıxır ki, azan vaxtı da, orada axşam azanı neçədə oldusa, mən də ona görə burada namaz qılıram. Amma halbuki mən axşam namazını öz vaxtıma görə qılıram, öz coğrafi şəraitimə görə qılıram. Bunlar məhzəb müstəvisindən daha çox elmi mübahisələr məsələsidir. Amma məsələnin həddindən artıq məhzəb donu qeydirilməsi özü tamamilə yanlışdır. Və bunu da qabartmaq, bu mümkün deyil, heç vaxtı da mümkün olmayacaq kimi təqdim etmək də kökündən yanlışdır. Əlbəttə, heç kim iddia eləmir ki, gələn ildən itibarən bütün müsəlmanlar Ramazan ayını bir gündə bayram eləyəcəklər. Xeyr, bu qısa bir müddətdə buna nail olmaq mümkün deyil. Amma nə qədər mümkündürsə, bu birliyi təmin edə bilərik. Yəni, bir sözlə, uzun bir yoldur. Təbii ki, bütün müsəlmanları bir araya gətirmək, bu çətin bir məsələdir, uzun bir mübarizə, gərgin bir fəaliyyət tələb edir. Amma bu təşəbbüsün özünə qarşı çıxmaq, bəri başdan bu təşəbbüsü ləkələmək, yox bir araya gəlməyə ziddir, demokratiya ziddir, filandır, sovet propagandasıdır, filandır. Bu şəkildə adlandırmaq mənə elə gəlir ki, müsəlmanların bir növ hissiyyatına toxunmaq kimi bir şeydir.
Bunu dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin sədr mavini Gündüz İsmailov deyir. Söhbət nədən gedir? İslam ölkələrində dini bayramlar eyni gündə keçiriləcək. Bunu iyunun 7-sində dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Mübariz Qurbanlı dedi. Dini məsələlər üzrə ekspert tarixçi Altay Göyüşov isə bunu mümkünsüz sayır. Bu istəyi sadəcə nağıl adlandırır. O deyir ki, nağıl danışırlar, nəzəri olaraq bu mümkündür, ancaq faktiki bunu reallaşdırmaq mümkün deyil. Çünki müsəlman ölkələrində belə deyək, katolik papası yoxdur ki, bir qərar versin. Onu zorla bəlkə də tətbiq eləmək olacaq, ancaq alınmayacaq. Hər il Şeyx Rüslamlıq bayramla bağlı qərar verir, amma hamı altdan bayramını öz dini qaydalarına uyğun qeyd edir. Altay Göyüşovun da dedikləri Azadlıq Radiosu internet saytındadır. Maraqlananlar baxa bilərlər.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Ramazanın nə vaxt gəlməsi ətrafında mübahisə getdiyi vaxt daha bir vaxt problemi hələ də həllini tapa bilmir. Azərbaycan sakinləri yay vaxtına keçidə artıq alışıblar. İnternetlə əlaqəli bəzi proqramlar isə hələ də Azərbaycan vaxtını tanımır. Kompüterimdə Windows proqramıdır. Facebookda müəyyən saata qoyduğum materiallar gah qoyduğum saatda, gah da bir saat geri olmaqla çıxır. Azərbaycanda fəaliyyət göstərən saytlardan birinin web redaktoru Tahir Məmmədli Azadlıq Radiosuna belə deyir. Onun sözlərinə görə hələ də bəzi informasiya texnologiyaları məhsulları Azərbaycan vaxtı problemini yaşayır. Windows Microsoft'un proqramıdır. Güya ki, onlar vaxt problemini həll edəcək. Etdilər. Amma yenə də problem yaşayırıq. Tahir Məmmədli belə deyir. Multimedia informasiya sistemləri texnologiyaları mərkəzinin direktoru Osman Gündüz Microsoft iPhone kimi proqram təminatlarında vaxt probleminin aradan qalxdığını müşahidə etdiyini söylüyür.
Ümumiyyətlə, bizdə hökumət o qərar verəndə buna hazırlıqsız qərar vermişdi. Yəni, bir qədər tələm-tələsik vermişdi, vaxt az qalmışdı. Adətən bu cür vaxtlar üçün, bu cür yenilənmələr üçün virtual dünyada bir neçə ay lazım olur. Məsələn, 2-3 ay. Çünki, məsələn, Microsoft, Google, Apple, bu nəhəng şirkətlər öz resurslarını 2 gündən bir yenilənmirlər ki, bunlar 1 ay, 2 ay, 3 ayda bir dəfə yenilirlər də. Ona görə Azərbaycan hökuməti gərək 3 ay bundan öncə qərar qəbul edəydi ki, 3 aydan sonra saat təqrişində biz transferi etməyəcəyik, dəbə edəcəyik. Edəcək şeydə həmin o dünyanın vahid informasiya mərkəzi var ki, saatlarla bağlı vahid bir mərkəz var. O məlumatı onu da yerləşdirməliyik. Amma bütün bunlar olmadı, yəni qısa bir müddət qaldı, bu səbəbdən də problemlər oldu. İndi Azərbaycan hökuməti qərar verdi, amma virtual dünyanın məhsullarında bu yenilənmədi. Microsoft, Windows, Apple-ın iOS sistemi, Android sistemi və s. İndi zaman-zaman bu olubdu mart ayında, artıq üstündən 3 aya qədər müddət keçirdi. İndi bəzilərində yenilənmələr oldu. Mən düşünürəm ki, indi istisna etmirəm ki, yəqin xeyli sayda bu informasiya sistemləri, əməliyyat sistemləri, proqram təminatları, avadanlıqlar, mobil telefon buraxan şirkətlər var. Güman ki, bunların bəzilərində artıq bununla bağlı problemlər qalıbdır. Ona görə məncə yaxşı olar ki, Rabitə Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi və bu işə bir nömrəli cavab qurum olan metodologiya standartlaşdırma üzrə xidmət gələ bu ikisi birgə monitoring aparsınlar ki, bu saat məsələsindən sonra harada problem qalıb və onu aradan qaldırması üçün də müəyyən addımlar atılması düşkün olardı. Yəni, indiki halda belə bir monitoringin aparılmasına ehtiyac var.
Bunu Multimedia İnformasiya Sistemləri Texnologiyaları Mərkəzinin direktoru Osman Gündüz deyir. Orada standartlaşdırma, metrologiya və patent üzrə Dövlət Komitəsinin adını çəkir. Ancaq bu komitənin mətbuat xidmətinin rəhbəri Fazil Talıblı deyir ki, bu problem onlara aid deyil, onlar lazım olan hər şeyi eləyiblər.
Azərbaycan Respublikasında yay vaxtına keçidin ləğvi ilə bağlı Nazirlər Kabinetinin qərarı oldu. Artıq Azərbaycan UTC üstəgəl 4 saat qurşağında olaraq öz vaxtını müəyyən etdi və bu barədə Standartlaşdırma Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Komitəsi metrologiya sahəsində olan beynəlxalq qurumlara, təşkilatlara bu barədə məlumat verdi, dərhal məlumat verdi. Həmçinin Azərbaycan etalon vaxtı tətbiq edilən saata uyğunlaşdırılaraq, proqram təminatında dəyişiklik edilərək Azərbaycanda vahid vaxtdan ötürülməsi, sinxronlaşdırılması məsələsi həll olundu. Qaldı ki, informasiya texnologiyalarına əsaslanan avadanlıqlar, IT avadanlıqlarında olan müəyyən çatışmazlıqlar, indiyə qədər həllini tapmayan məsələlər, onlar təbii ki, bizə aid olan məsələlər deyil. Siz hal-hazırda worldtime.zone saytına daxil olarkən Azərbaycanın real vaxtını orada görmüş olacaqsınız. Qaldı bir daha deyirəm, IT avadanlıqlarına təbii ki, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi də biz bildiyimizə görə bu məsələlərlə bağlı məşğul olur. Hətta bəzi telefonlarda, hətta iPhone-larda artıq proqram təminatında yenilənmə, son yenilənmədə bu yeni saatın, yəni artıq mövcud real saatın tətbiqini biz görmüş oluruq. Qaldıq digər texnikalarda olan digər proqram təminatlarına dəyişiklər. Mən hesab edirəm ki, bu zamanla qısa bir vaxtda öz həllini tapacaq.
Bunu Standartlaşdırma metrologiya patent üzrə Dövlət Komitəsinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Fazil Talıblı deyir. Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyindən isə Azadlıq Radiosunun suallarına cavab verməyiblər. Microsoft Azərbaycan şirkətindən Azadlıq Radiosuna bildirilib ki, şirkət yay vaxtına keçidin ləğvi ilə bağlı mayın 10-unda düzəliş eləyib. Bəzi Windows proqramlarında vaxtın düzgün göstərilməməsini şirkət pirat proqramları ilə izah eləyir. Lisensiyalı proqramlarımız özü-özünü təzərləyir. Bunu şirkətdən deyirlər.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İndi isə günün idman xəbərləri.
Fransada keçiriləcək futbol üzrə Avropa çempionatında 2 gün qalır. Milli komandalar Fransaya toplaşmaqda davam edir. Azərbaycanın Qarabağ klubunun müdafiəçisi Ansi Agolinin çıxış elədiyi Albaniya millisi də artıq Fransaya gedib və ilk məşqinə çıxıb. Qeyd edək ki, A qrupunda qərarlaşan Albaniya millisi Fransa, İsveçrə və Rumuniya ilə mübarizə aparacaq. İspaniya millisi Avro 2016-nın final mərhələsi ərəfəsində keçirdiyi yoldaşlıq görüşündə məğlub olub. Komanda bu dəfə evdə Gürcüstan millisini qəbul edib, amma son Avropa çempionu 0-1 hesabı ilə gürcülərə məğlub olub. Yeganə qolu 40-cı dəqiqədə Torunike Okraşvili vurub. Qeyd edək ki, İspaniya millisi Fransada keçiriləcək Avropa çempionatının qrup mərhələsində ilk oyununa iyunun 13-də Çexiya millisi ilə çıxacaq. Dünya futbolunun canlı əfsanəsi Pelé isə Avro 2016-nın favoritlərini açıqlayıb. İdman portallarının məlumatına görə o, İspaniya və İngiltərə millilərini əsas favorit sayır. Pelé deyib ki, İngiltərə millisində yeni oyunçular var və komandanın finala çıxacağına inanır. Amma Avropa çempionu olmaq İngiltərə üçün çətin olacaq və əgər iki favorit seçsəydi, onda İspaniya və İngiltərə millilərinin adını çəkərdi. Amma qeyd edək ki, Pelé-nin indiyədək böyük futbol yarışları ilə bağlı verdiyi proqnozların demək olar ki, heç biri düz çıxmayıb. Realın keçmiş müdafiəçisi Fernando Hierro Oviedo klubunun baş məşqçisi təyin olunub. Klubun rəsmi məlumatına görə o, İspaniya klubu ilə bir illik müqavilə imzalayıb. Fernando Hierro bundan əvvəl Realın keçmiş baş məşqçisi Carlo Ancelotti'nin köməkçisi olub. Hierro artıq yeni mövsümdən Oviedo'nu çalışdıracaq. Qeyd edək ki, İspaniyanın 2-ci liqasında çıxış edən bu klub ötən mövsümü 9-cu pillədə başa vurub.
Bu günün idman xəbərlərinin icmalıydı. Azadlıqla burada başa çatır. Proqramı Yoxan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Saçlarına gündüzüm, ben günüm gündüzüm, sensiz ben ne gezim, bilmirem özüm.
Saçlarına gündüzüm, ben günüm gündüzüm, sensiz ben ne
yoksa olmadı.
keskin baharı. Arzular, ümidler bin gülü bitirdi.
Saçlarına gül düzü, benim gülüm gül düzü. Sensiz ben nece düzü, bilmirem üzü.
Saçlarına gül düzüm, benim günüm gündüzüm. Sensiz ben nece düzüm, bilmirem özüm. Saçlarına gül düzüm, benim günüm gündüzüm. Mehribanım azizim, gel gülüsün üzüm.
Eski komisyalar bir idman salonu değil ki orada güleksinler.
Yetti perde arkasındadır.
Azerbaycan halkı seçkilerde öz sözünü deyir ve böyleliğiyle öz demokratik inkişafında yeni merhaleye qadam qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyulayım. Bu mədənin yanında da üzvara qalmışam.
Gəlsin ki, yanı bağlasın, bizi töksünən gəlincən. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Şəffaf hökumət dumduru suya, cinayətə qurşanan hökumət isə bataqlığa bənzəyir.
Burada bizim Azərbaycanda korrupsiyanı yığmaq olardı. Ya. Onda Azərbaycan olmadı ki.
Biz çalışır işlerimizin gedməsi üçün rüşvət verək.
Məmurlar var. Onları bir-bir tapılamışsın, cəzalandıraraq.
Çünki Azərbaycana rüşvət qoruq, təmiz yıxıbdır.
Şəffaflıq.
O ölkə inkişaf edir ki, hökuməti şəffaf işləyir. Yəni, hökumət vətəndaşını sayır, ona hesabat verir.
5 başqa deyir, verməyəm ki, yenə balaca otağa. Yəni, 2 otaq tükərsənsə, 10 başqadır.
Alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə.
Şəffaflıq. Şəffaflıq insanlarda hökumətə inam yaradır.
Cəmiyyətdə inam artır. İnam artır ki, Azərbaycan cəmiyyəti bu yaralardan sağılacaq.
Və ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Şəffaflıq.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah soram zəng edərsən, indi Azadlıq radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq radiosu.
Doğrudan, radio səsini qaldır, mən də qulaq asım da. Olmur axı, mobildə qulaq asıram. Azadlığa mobil də tutur. Bəs necə?
Laparakops radio təvəssüfləri. Kün məhz minət qədət səmə, romilic məhəmzədəş kün mə kollegibmə radio təvəssüfləbiz Azərbaycanın üstəm səhəmətləri. Ratomaris Eurokavşiri zarmatebuli proyekti.
That the Nobel Peace Prize for 2012 to the European Union.
Rasurs sakartvelos evropul strukturebshi integratsii.
Ari daujo chveni kveqnis evropu movas imisatsur chveni kveqana.
Kapitana Medrovi, Salieri, Europolis Atmosfer.
Ამდას ვასაკითხებზე ვსაუბრობთ პროგრამა ახალ ევროპაში ყოველ სამშაბათს. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება.